Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz. Nos vamos ahora hasta Cariño. Allí tienen un problema desde hace 2 meses con el agua potable, con el agua que llega a las viviendas de ese municipio a través de las conducciones y de los grifos. Y todo a consecuencia de una contaminación del agua por níquel. El níquel es en el agua potable la principal fuente de contaminación por níquel de los conectores de latón que habitualmente se utilizan en las instalaciones de agua potable. Pero aquí no es donde está el problema en el caso de Cariño, en donde han llegado a niveles que duplican pues el permitido para que se pueda considerar el agua potable. Afortunadamente, el pasado día 13, las analíticas ya daban un valor claramente mejor, 25 unidades, 5 puntos todavía por encima de lo permitido, y están pendientes de recibir los nuevos resultados de las analíticas realizadas sobre el agua de consumo público, la que llega a los domicilios de Cariño. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues parece que todo tiene que ver con la captación del río del que se abastece precisamente el municipio de Cariño para llevar el agua a los hogares de sus habitantes. Miguel Alonso Pumar, alcalde de Cariño, ¿qué tal? Buenos días, vos días.
Hola, buenos días.
Vos días. A ver, ¿cómo están las cosas? En este momento, ¿qué podemos decir en este lunes, día 30 de Xaneiro, con relación a la situación que se ven dando ahí en Cariño en defai 2 meses?
Pues as cousas en canto consumo están exactamente igual, es decir, está prohibido o consumo directo de agua da traída municipal, ata que os parámetros sexen os axeitados, sempre vamos a primar a saúde por riba de todo, e a partir de aí estamos agarrando os últimos resultados que teñen que ver con varias accións que levamos a cabo de captación de outro tipo de mananciais, con niveis de níquel axeitados, que non teñen a cantidade ou volumen de agua do río principal de captación, que é o que está xerando o problema.
E o río Lourido, non?
O río Lourido, así é. O río Lourido, que ven da Serra da Capelada, que é un territorio que, por outra parte, bueno, todos os xeólogos pues, marcan como unha abundancia en níquel, non? No territorio, pero no todo o día de agora, pues, sempre as analíticas eran moi positivas. Non en balde, por exemplo, ese propio río, o no mes de xullo, pues, daba 8 unidades de níquel, non? Cando o límite son 20, o límite de consumo está establecido pola Unión Europea en 20 unidades litro, en xullo tiñamos 8, e, sin embargo, pasamos a ter no propio río en momentos onde parecía que xa tiñamos controlada a situación, tendo na agua potable 21, é dicir, estando só un punto por riba do permitido, tiñamos no propio río ese mesmo día 33, non? Quer dicir que o río trae un arrastre de níquel, parece que de maneira natural, ou non sabemos exactamente produto de toda a concatenación de borrascas e de temporais, non, que tuvemos todo o outono e que este pois lavando algunha zona do seu caudo.
A ver, porque pues, alcalde, chegouse a relacionar o tema coa actividade mineira, o que pasa que vostedes din que está todo moi afastado, non, como para que teña que verlo.
Sí, non ten absolutamente nada que ver, é máis, a actividade mineira lévase desenvolvendo na Capelada, pero na outra ladeira totalmente oposta ao río dende os anos 70 e as mostras de níquel, xa digo, hasta xullo daban 8 unidades, é dicir, a mesma actividade mineira, non? Por outra banda, na zona da actividade mineira pasa outra conca de outro río con menos capacidade de agua, con menos caudal, e suministra ese mesmo río que pasa cerca da mina, suministra a dúas parroquias, non? Do concello. E esas dúas parroquias teñen agua actualmente con normalidade, as analíticas sempre son óptimas. Quer dizer que non ten nada que ver unha cousa ca outra, e si estamos preocupados porque non sabemos, ainda con estas medidas que estamos tomando, que parece van menguando, e as últimas analíticas xa van máis cerca de 20, e estamos agarrando as últimas estes días, pero non parece que non sabemos si é algo que ven para quedarse ou non. Non, quer dizer, se pode fluctuar. Por lo tanto, paralelamente tamén estamos buscando medidas definitivas, máis a lo que estemos agora tomando para paliar neste momento o problema, ¿no?
Porque incluso aí por medio, cando tomaron as primeiras medidas, parece que todo se normalizaba e chegaron a darse medidas de 41 unidades por litro, que es un auténtico disparate, incomprensiblemente, ¿no? Esto, como se suele decir, casi un asunto misterio. Digno de la nave del misterio de Iker Jiménez, ¿no?
Sí, porque además foi unha cousa sorprendente e además teño que admitir que nos frustrou nos moito, porque paulatinamente fomos tomando medidas eso de captación de outros acuíferos, bueno, atallando o volumen de ese propio río, tomando constantes analíticas, e baixábamos deses 33 principais, que deron a primeira vez, chegamos a 21, cando o límite, como decía, de 20, chegamos a 21 e nos pensábamos que a semana seguinte pues, xa estaría o resultado óptimo, ¿no? É verdad que eso foi así. E de repente pues, vimos un empuxe tremendo que volveu aos 28 e de repente 41 incluso, ¿no? Como ben comentabas. Claro. Algo que nos deixou absolutamente descolocados porque non cambiamos as medidas, ao contrario, si estábamos mantendo as mesmas. E, claro, eso sí que nos despistou moitísimo e a partir de aí, pues, atuouse en outros frentes máis, ¿no? Que tienen que ver con sistemas de filtración, etcétera, ¿no? Sobre todo de filtración de ese río, ¿no? De claro. Quitar volumen, máis volumen do río aínda, hasta o límite que nos deixa a estación potabilizadora.
O problema máis, ¿no? Descartouse, supoño que no principio se pensou que era un problema da potabilizadora, de que fallaba algún parámetro, alguna cousa, pero non ten nada que ver coa potabilizadora, porque xa, antes de que entre auga, xa ven con esa carga de níquel.
Claro, ¿no? claro. O problema é que xa entra con un caudal tan grande de níquel que unha potabilizadora o uso que non teña sistemas específicos de níquel, específicos, uh-huh. Non é o habitual. Es decir, todos os potabilizadores teñen digamos con una batería de filtros para diferentes parámetros, ¿no? Pero son, vamos a decir, como máis genéricos, ¿no? De feito, este non funcionaba mal porque, como digo, o día que nos daba 21 a salida potabilizadora, a entrada daba 33, quer decir que a potabilizadora tiña capacidade de reducir 12, claro. 12, cando o límite do níquel é 20, reducir 12 moitísimo, de baixar máis da mitad do níquel permitido, non? 12 moi unha rebaixa moi notable, claro. Que funciona ben, pero o problema é o río, claro.
Isto uh-huh. Como saltou a alarma de que había este problema, alcalde.
Pois saltou da seguinte maneira. Nós tivemos un episodio puntual dunhos días de trialometanos, non? Uh-huh. Que foi que as primeiras borrascas do outono e foi, bueno, recordemos aqueles ciclos que houve ao principio do outono con moito vento e moita agua, e normalmente, pues, igual que se nos enchen as estradas de polas cando fai temporal, pues, as concas dos ríos sucede igual, ¿no? Entón, en aquel momento, saltou nos trialometanos un pouquinho por riba, nunha analítica propia nosa do Concello. Nos facemos algo máis do dobre das analíticas obrigatorias que impón o protocolo de sanidade, e cando fixemos esas analíticas, atopamos un parámetro máis alto do habitual de trialometanos e efectivamente, pois pues, así o comunicamos. Sanidade o que fai é unha contraanálisis, que é o normal, e nesa contraanálisis aparece un níquel que a nos, no primeiro, non nos dera, no de trialometanos. O sea que eso tamén dá unha boa mostra da irrupción, da forza con que saltan esos picos, non? Uh-huh. E, claro, os trialometanos chegaron a controlarse, pero o níquel, problema no. Fundamental e máis preocupante o níquel, porque trialometanos sabemos que pode suceder, de feito sucedeu en Ferrol, en Narón, en máis lugares, normalmente é vinculado a procesos de descomposición orgánica vegetal, normalmente é a reacción do cloro con ramas ou follas, non? Pero do níquel xa é un problema de fondo, non, digamos, máis importante, non? E bueno, aínda que, como decías, 40 é moitísimo porque é o doble do permitido. Isto é unha cosa que un cando se ven este problema, pues, como en todos, ten que facer un pouco un máster en pouco tempo e aprender algunhas cousas. E claro. O máis chamativo de todo isto é que ato ano 2003 estaban permitidos 50 unidades. Quer dizer que, claro. Que algúns chegamos a casi cumplir 30 anos bebendo agua con 50 unidades permitidas. Hoxe en día son 20 e é fantástico que sexan 20 ou que haya sen menos. Quer dizer, que teñamos que controlar esa
claro,
cantidad.
A ver, porque claro. Dice o níquel en nunha cantidade normal non é malo, non ten efectos adversos. O exceso, claro. Sin embargo, sí que é perigoso porque pode provocar danos no organismo. Claro. Así que hai que estar moi pendentes deste tema. E que visos ten de ter solución toda esta situación, alcalde? Porque, claro, o que se preguntan os habitantes de Cariño, a ver, cando imos poder volver a utilizar a auga da villa, non?
Claro, a ver, esa pregunta fundamental é que nos fan casi que
todos os días.
¿No? Claro, e eu, pues, como responsable que me toca de ser e de exercer, pues teño que primeiro, aguantar esa presión veciñal, que entendo, pero ponderar sempre a saúde por riba, ¿no?
Claro.
Que non pode ser máis o máis importante. Entón, eu sei que é un incordio para todos, para mí tamén, no meu propio fogar, pero temos que intentar buscar unha solución en dúas vías. A primeira, a curto prazo, que é esta na que estamos traballando e parece que vai mellor, parece. Vamos a ver estas últimas analíticas se nos confirman esos términos, sin xerar expectativas que despois nos levan a frustración, pero vamos a ver si é así. E despois, a medio prazo, hoxe mesmo esta mañá, vimos de recibir un estudio que xa se fixo fai 15 días aquí na propia estación depuradora, vendo precisamente cando nos deu estes resultados de repunte que non agarrábamos ninguén, bueno, fouse rápido e pediuse a empresa que nos o día instalou e a outras máis que viñasen botar un ollo para colocar incluso filtros específicos de níquel, non?
Uh-huh.
E, bueno, acabamos de recibir hoxe un dos estudios de cuantificación económica, etcétera, non? Dos traballos que habría que facer, e iso eu creo que vai haber que facelo, aínda que agora tañemos o problema, creo que hai que facelo sí ou sí, porque, como digo, non sabemos si isto viu para quedarse, non?
Claro.
Entonces, si viu para quedarse, hai que atallalo agora a corto, pero tamén a medio, non?
Pois seguiremos en contacto, alcalde, e veremos evolución de acontecimentos con relación a esa contaminación por níquel na auga de uso público aí en Cariño, que os ten en vilo dende fai aproximadamente 2 meses, e que, bueno, de momento, pois aí sigue esa restricción de consumo da auga do grifo en todo o municipio de Cariño. Alcalde, grazas por estar hoxe con nós e contarnos esta historia. Pedirlle a xente paciencia, pero é pola súa saúde, polo que están a facer todo isto, que non ten explicación. Por certo, somente unha cousa máis. Están a ter axuda de algunha outra administración para atallar este problema, ou polo menos para atopar a solución?
A ver, neste momento estamos colaborando con Sanidade, buscando eso, tanto facendo nosas propias analíticas e contraanálises, como a través da Consellería de Sanidade estánse facendo no seu laboratorio propio tamén análises e contraanálises. E nos agradecémolo moito, porque xeralmente pues, as administracións son ser máis rápidos, non? Incluso que os laboratorios externos homologados, que son os que empregamos nós. Por outra banda, tamén estamos esperando, e hoxe chegou estes estudios, para falar pues, con outras partes da administración, neste caso autonómicas, como poden ser Augas de Galicia, para xa levar unha cuantificación e un plan de traballo, non? Sobre o que se pretende facer e claro, colaborar, efectivamente, colaborar tamén con ese presta hoxe, que recibimos o primeiro dos estudios, que se comezouse a inspección fixa se fai 15 días, pois agora tomaremos eso, contacto con Augas de Galicia e vamos a ver se podemos entre todos mellorar aínda máis a estación potabilizadora, en o sentido de poñer filtros específicos para este problema tan concreto.
Pois moi ben, alcalde, grazas por estar con nós, sorte, que a van necesitar para dar atallado ese problema. Unha aperta forte, grazas.
Nada, gracias a vos, bo día.
O alcalde de Cariño en directo aquí na sintonía de Radio Voz, falándonos dese, bueno, grave problema, non? Que levan padecendo 2 meses sen poder consumir a auga do grifo. Miguel Alonso Pumar nos lo contaba en directo. Facemos un pequeno alto, voltamos de seguido.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz. Apúntate a xuntanzas para conversar en inglés na cafetería da Fundación Terra de Trasancos Noval, Narón. Todos os martes ás 5 da tarde, Snack with Conversation. Temáticas variadas, ambiente agradable, grupos por niveis e sempre da man dunha profesora titulada. Fundación Terra de Trasancos, Estrada de Valdoviño 457, Oval, Narón. Infórmate no 981-36-35-56.
A Deputación da Coruña pon a túa disposición a rede provincial de coworking.
11 centros para impulsar o teu proxecto emprendedor ou idea de negocio con acompañamento e asesoramento especializado.
11 centros nos que dar a coñecer, colaborar e compartir o teu traballo.
Suma o teu talento á rede. Infórmate e inscríbete en redecoworking.pel.gal. Deputación da Coruña.
Porque en enero toca cuidarse después de algún que otro exceso, acércate a Mercabacalao y te daremos ideas para tus menús diarios. Lomos de bacalao a la plancha, colitas sin espina rebozadas en harina y huevo, lomos sin espina para los más exigentes, arroz con bacalao, cocochas. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
En el área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil. Gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Polígono Bilardo Colo, FENE. Teléfono 981-343211.
Dobarro y Asociados Abogados, expertos en derecho mercantil y administrativo, profesores universitarios y especialistas a nivel internacional se encargarán de tus asuntos. Con Dobarro y Asociados Abogados estarás en buenas manos. Dobarro y Asociados Abogados, calle Zurbarán, número 2, Entresuelo, Ferrol. Contáctenos en el teléfono 981-399194 o en el mail info@dobarroyasociados.com.